Intervju Media Servisa.
Dobar dan i dobrodošli u još jedan intervju tjedna Media Servisa. Naš današnji gost je Tomislav Svetina, izvršni direktor HNS-a. Poštovanje, dobrodošli.
Još bolje vas našao, pozdrav vama i vašim slušateljima.
Evo, kažu neki izvršni direktor, direktor u HNS-u, kažu pa k tome još i izvršni, kao sjekira je pala u med. Je li to tako?
Pa mislim da je to najprije privilegija raditi u Hrvatskom nogometnom savezu u bilo kojem segmentu, a sigurno kad si pri vrhu, na čelu te organizacije, da je to apsolutna privilegija, ali velika, velika odgovornost. Tako da to treba gledati sa dva aspekta. Dakle, sa činjenice da imaš jedan vrlo, vrlo odgovoran posao. S druge strane, kad je uspješno, ko što je uspješno u Hrvatskom nogometnom savezu, onda je sigurno i puno lakše i ljepše i ugodnije raditi.
Niste novi tu, već jedno duže vrijeme ste i u savezu, u nogometu ste jako, jako dugo. Pa evo, što vam je ostavljeno u nasljeđe od, da tako kažem, bivše garniture? Jeste zadovoljni s tim?
Pa mislim da je to, dakle, apsolutno super organizirani savez. Ako kažem da je najbolje organiziran, mislim da ću biti vrlo skroman. Ovoga, što se toga tiče, dakle, savez kao takav je uhodan. Dakle, generacije prije i mene i predsjednika Kustića sigurno da su radile kvalitetan i dobar posao. Sama pozicija hrvatskog nogometa u svijetu je više nego prepoznata, ne samo zbog uspjeha reprezentacije, ali prvenstveno zbog uspjeha reprezentacije, ali možemo biti ponosni na hrvatski nogomet od prve lige, druge lige, futsala, dakle, gotovo svi segmenti funkcioniraju upravo onako kako bi trebali funkcionirati, da može bolje, uvijek može bolje. Naravno, tu još postoji čitav niz nekih otvorenih stvari o kojima treba razgovarati, a vjerujem u vremenu ispred nas da ćemo i to, da ćemo i to rješavati.
Pa kad se vratimo samo malo unazad, imamo dvije medalje sa svjetskih prvenstva, jednu broncu i jednu srebro, mislim da je to nešto što malo zemalja u svijetu može se pohvaliti u tako kratkom roku, da je jedna reprezentacija koja je, ajde, u nekakvom vremenskom roku nama sad dugo, ali gledano kroz povijest, to je jedna mala dimenzija, možemo reći da je to jedan fantastičan uspjeh i da na tome u stvari vi gradite cijeli savez.
Ma, dakle, kad se priča o uspjehu ove reprezentacije u svjetlu o brončanih i finala sa zadnjeg svjetskog prvenstva, onda je to se riječima ne da opisati koliko je to veliki spektakularan uspjeh. Mislim, možda da to parafraziramo na način da prebacimo u neke ekonomske sfere, pa da Hrvatska bude među G7 zemljama ili da po BDP-u da dohvati, da bude u konkurenciji sa nekim Katrom ili sa ovakvim. Dakle, to je, mi smo igrali svjetsko prvenstvo nakon Urugvaja, da se ne naljute Urugvajci, ali ipak kad su oni bili u svjetskom prvenstvu, drugačiji nogomet bio zadnji put 1950. u odnosu na sada, uvjerljivo najmanja i sa najmanjim brojem stanovnika zemlja koja ikad dočepala se finala. Pogotovo što svijetli ove brončane medalje, a i činjenice, što je vrlo bitno u stvari, što se možda sad malo i zanemaruje obzirom na ove uspjehe, da smo mi od kad smo krenuli na međunarodnu scenu propustili jedno svjetsko prvenstvo 2010. godine. Dakle,
Južnoafrička republika.
Tako je. Znači, od 1996. propustili smo jedno europsko i jedno svjetsko prvenstvo, i to je u stvari najveća snaga ovog saveza, Hrvatskog nogometnog saveza, jer otići na veliko natjecanje jako, jako teško. A za sve ovo drugo treba puno toga se poklopiti, sjajna generacija, malo sreće, dobra igra, dobra atmosfera, evo, tako da to je ono što smo imali u Rusiji. Ja se nadam da će tako biti u Katru.
Spomenuli ste Urugvaj, spomenuli ste Katar. Svi imaju bolje stadione od nas, odnosno imaju ih, mi ih nažalost nemamo. Imamo ruševinu na Maksimiru, imamo poljud koji treba cjelovitu obnovu. Rimski koloseum je imao krom improvizirani nad glavama onih gledatelja koji su bili tamo. Nakon svjetskog prvenstva u Rusiji svi su bili, idemo sa stadionom. Gdje smo tu stali? Kaže se ono, karavane prolaze, a obećanja samo dolaze.
Nažalost, Hrvatska država u ovih, evo, 30-ta godina nije pronašla adekvatan način na koji bi se jednostavno sustav država, jedinica lokalne samouprave, dali neki partnerski odnosi sa klubovima da se ta infrastruktura unaprijedi. Nažalost, dva naša najveća stadiona, Maksimirski stadion, koja je nažalost paradigma stanja infrastrukture u Hrvatskoj, je apsolutno devastiran. Devastiran činjenicom godina i činjenicom da je bio potres. Znači, to je nešto što grad Zagreb, obzirom da je i političko i kulturno i znanstveno, ali i sportsko središte Hrvatske. On to jednostavno grad i država moraju iznaći sredstva da grad Zagreb ima normalan uljuđeni nogometni stadion, a taj stadion bi trebao apsolutno biti na Maksimiru. Dakle, nema tu nikako govora o nacionalnim stadionima. Nacionalni stadion je svugdje gdje igra Hrvatska. Hrvatska reprezentacija igra u svim dijelovima Hrvatske, što se pokazalo apsolutno ispravno i jedino normalno. Ali Dinamo kao Dinamo zaslužuje stadion i grad Zagreb tu sigurno mora sjesti, napraviti jedan ozbiljan dogovor i urediti ovoga stadion. Što se tiče Poljuda, isto tako. Dakle, svi smo mi odrastali u tom nekom vremenu kad se spominjalo kao najljepši stadion u Europi kad je bio napravljen, i on je tad zaista uistinu i bio. Mi koji duže pamtimo, sjećamo se da se trebala igrati finale Lige prvaka, da nije bilo nesretne epizode sa Pjevcem ovoga jedne godine. Nažalost, i taj stadion pati, tu grad Split mora iznaći sredstva. Mislim da tu i država sve skupa mora malo pogurat, da bi onda zaokružili tu neku priču, da bi u budućnosti mogli imati uz interesantnu ligu, dobre travnjake, dobre klubove i tu infrastrukturu, što bi dalo još jednu dodatnu draž ovom prvenstvu, koje svjedoci smo koliko je zanimljivo.
Jako puno je ovog trebali bi. Kako nekako konkretno možemo reći?
Samo razgovor, uvjeravanje, dakle naši argumenti su vrlo čvrsti. Mi ne možemo dati drugi argument osim uspjeha, činjenice koliki broj djece se bavi nogometom, koliko je klubova unutra uključeno, koliko sredstava država uprihoduje kroz nogomet. Dakle, mi smo imali neke podatke koje smo iznijeli ovoga i pred naše dužnosnike, gdje smo konstatirali koliko novaca država uprihoduje samo sa prve lige, druge lige i od HNS-a u jednoj godini kroz PDV i kroz prireze. To su ozbiljni novci.
Nogometni kamp, to je još starija priča. Znam da je bilo i lokacija, posljednja je bila na Sveticama, sad je, ako se ne varam, spominje se Zagrebelo. Gdje smo tu stali da Modrić i društvo kad dođu mogu biti u kampu i trenirati?
Pa ovako, dakle, nije... Mi jesmo razgovarali sa gradonačelnikom, gospodinom Tomaševićem, iznijeli smo ideju da bi, ne samo kamp, nego da bi sjedište Hrvatskog nogometnog saveza možda bilo puno prikladnije od Hiltona da bude na nekoj drugoj lokaciji, konkretno Zagrebelu, i znamo da postoji spor između Zagreba i grada, svjesni smo tog spora, mi smo spremni, ako grad Zagreb uspije u tome, naravno sjesti sa nogometnim klubom Zagreb, da vidimo točno šta i kako. Nikako nije ideja da bilo gdje nogometni klub Zagreb ovoga tu bude zakinut na bilo koji način, ali Zagrebelo je sigurno vrlo, vrlo interesantan kamp, ali primarno kamp za mlađe kategorije, dakle u 15, u 17, u 19, a reprezentacija kad se ima utakmicu u Zagrebu, prirodno da bi možda trenirala tamo. Ako ima utakmicu u Splitu, u Rijeci ili Osijeku, onda će sigurno trenirati ovoga tamo. Ali sve ove mlađe selekcije sigurno da bi mogli, plus svi selektivni procesi, dakle to je nešto što bi ovoga dalo dodatnu dimenziju i kvalitetu hrvatskom nogometu.
Kako ste zadovoljni sa sudačkom organizacijom? Cijela liga digla se na jedan visoki nivo, i ne samo prva, nego i druga, pa čak i treća, i tamo se vode, da kažem tako pod navodnicima, ratovi za razne pozicije. Da li sudačka organizacija jednako dobro prati podizanje kvalitete hrvatskog nogometa sa svoje sudačke strane? Kako je vaše mišljenje?
Pa evo, ja ću dati...
Naravno, došao je VAR, pa i tu nekakva pomoć.
Dakle, mi smo svjedoci toga da Hrvatska liga iz godine u godinu ima jednu dodatnu draž i dimenziju neizvjesnosti, što se prije spočitavalo da jednostavno toga nema. Dakle, to kad se pogleda, dakle, postoji jedan povijesna etapa, da činjenica da smo uspostavili Ligu 10 koja se pokazala kao format jako dobar. Nakon toga došlo do izjednačenosti klubova u vrhu, dakle Rijeka kao takva je postala konkurentna, Osijek se sa mađarskim kapitalom i sa Bjelicom izuzetno snažio, Hajduk je napravio ove godine jako veliki iskorak u svemu tome, tako da je liga postala vrlo, vrlo interesantna. Mislim da suđenje je podiglo uz VAR apsolutno kvalitetu. U konačnici, mi smo sad i potpisali TV prava. Ja sam uvjeren da jedan od razloga je upravo to što je gledanost izuzetno velika, ali gledanost je velika zato što je neizvjesnost. A neizvjesnost je zato što je, ja bih rekao, pošteno. Ne kažem da nije prije bilo pošteno, nego jednostavno imamo sad činjenicu VAR-a. Imamo činjenicu da suci znaju da ipak ako i dođe do eventualnog propusta, da će se on kao takav umanjiti. A s druge strane, mislim da ove godine zaista, evo, svjedoci smo da, nažalost ili na sreću, te sudačke pogreške u prvoj ligi zaista mjere se na apotekarsku vagu. Dakle, tu ne može niko reći da, evo sad smo mi. Svako je tu možda negdje mrvicu gdje si zakinuo, tu si poslije možda negdje malo dobio, ali generalno, dakle, sa suđenjem do sada apsolutno možemo biti zadovoljni, nadam se da ćemo tako i nastaviti. Takav iskorak treba napraviti u nižim ligama, dakle, bitno je to napraviti u drugoj, a od ljeta i u jedinstvenoj trećoj ligi.
Rekli ste apotekarska vaga, ti miligrami, centimetri i tako dalje znaju jako puno bure izazvati.
A to je sve nogomet. Dakle, mi ćemo danas pričati o tome da li je lopta 1966. godine prešla crtu i Englezi su zbog toga postali svjetski prvaci. Argentina je bila prvak svijeta zato što je Maradona, eto, mrvicu rukom dotaknuo loptu. Znači, Francuska otišla na svjetsko prvenstvo zato što je Henri sebi poguro. Nažalost, to su sudački previdi koji poslije ulaze u povijest i pišu. Ono što je ključno i što mi da smo napravili, nema namjere. Dakle, nema namjere, nema nikakve intencije, sudi se što se vidi i mislim da je to najbolje za nogomet.
Danas je veliki derbi, idete na utakmicu.
Ja nažalost neću moći, malo sam ovoga prehlađen, nemam nekih obaveza još tu u Zagrebu, pa ću preskočiti, ali delegacija Hrvatskog nogometnog saveza je dole ovoga, tako da veselim se derbi.
Zakompliciralo se to, evo, Dinamo ako pobjedi bit će bliže naslovu, Hajduk ako pobjedi opet se vraća u onu najužu utrku za naslov.
To je sjajna stvar, znači 90 minuta, zeleni teren, dvije boje, ko pobjedi, idemo dalje. Dakle, mislim, ne može biti bolje za nogomet nego što je. Dakle, upravo ono čemu svi skupa težimo da bude, to dobivamo.
Dobro, jeste vi kao savez spremni za Katar, logistički, evo, vrlo brzo će doći studeni mjesec, dakle, više za skijaški kup termine nego za svjetsko nogometno prvenstvo. Jeste se vi ekipirali?
Pa mi kao savez sigurno jesmo, dakle, tu uopće nema nikakve dileme, dakle, iskustvo postoji, malo prije sam spomenuo od svih natjecanja koji su prije, naravno da će biti izazovno zato što je drugačiji termin, zato što će logistički treba ovoga i te sve ljude i navijače negdje prebaciti. Savjet je apsolutno, dakle, navijačima već sad krenut sa osiguravanjem karata i smještaja. To će biti najveći izazov, upravo smještaj za navijače. Ova turneja je nama dobro došla sad što smo igrali dvije prijateljske utakmice u Dohi, da malo vidimo kako to sve skupa izgleda, šta još treba pripremiti. Obavili smo razgovore sa ljudima iz Katarskog saveza. Oni su napravili impresivne stadione, dakle, stadioni su fenomenalni. Puno se spekuliralo o klimi, klima nije problem. Dakle, popodnevne večernje utakmice bit će sigurno ugodno. Sad kad smo bili u ovom periodu, vrlo je ugodno za igrat, možda ne termin, ona prva utakmica u 1 sat popodne, malo će biti ovoga možda vruće, ali inače ne bi trebao biti problem što se toga tiče. Najveći izazov bit će za navijače, dolazak navijača, smještaj navijača.
I odlazak.
Nadamo se da će naši što duže ostati, tako da će im biti najveći problem smještaj.
Da, opet ste spomenuli stadion, pa mi je došlo da nam možda Katar izgradi nekakav stadion.
Sponsorski, pa ne treba nama izgraditi, dovoljno je samo da pošalje novce, pa ćemo mi izgradit ćemo.
Evo, bliže se izbori, obzirom da ste vi predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza, bliže se izbori sad iduću srijedu, ako se ne varam. Kako tu stojite, imate protukandidata, kandidirat ćete se?
Da, ja ću se kandidirat, protukandidata za sad nemam. Mislim da imam sad već potpise gotovo svih klubova Zagrebačkog nogometnog saveza. Mi smo imali, dakle, prije 4 godine, to je bilo tako medijski dosta popraćeno, ti izbori. Ove godine ja sam obavio razgovore sa svim klubovima, dakle, i ne vidim razloga, imam i obećanje i garancije da će Dinamo biti dio Zagrebačkog nogometnog saveza. On je uvijek bio, samo možda nije se bio formalno u samom savezu, ali komunikacija je postojala, dakle, nema razloga da tu ne nastavimo ovoga suradnju kao što treba nastaviti. 4 godine iza nas, mislim da smo napravili dosta. Što se tiče Zagrebačkog nogometnog saveza, imali smo činjenicu da je bila, nažalost, godine su bile 2 godine korone, potres, dosta infrastrukture nastradalo, u konačnici nama, nažalost, nastradao je naše sjedište u Frankopanskoj, tako da smo bili prisiljeni malo biti postanari na 2 lokacije, sad smo iznašli konačno rješenje u Kranjčevićevoj, tamo smo napravili ugovor sa gradom i finalizirali to je sad zaista veliki reprezentativni prostor gdje je smješten Zagrebački nogometni savez. Onako jednom nogometnom ambijentu, vrlo, vrlo dobro. Klubovi, evo, mogu s ponosom reći, zagrebački klubovi smo imali prošle godine da su bili prvaci u prvoj ligi Dinamo, u drugoj ligi Dragovoljac, u trećoj ligi Jarun, iz četvrte lige ponovo ušle su Ravnice. Dakle, zagrebački klubovi napreduju i borimo se sa problemom infrastrukture kao i drugi. Imamo neke druge komparativne prednosti zato što smo u Zagrebu, pa ajmo reći da se onda lakše formiraju mlađe dobne skupine, ali vrlo, vrlo izazovan posao.
Gospodin Svetina, puno vam hvala na gostovanju i sretno vam i u Kataru, a i u svim vašim funkcijama koje obavljate.
Hvala vama, hvala i vašim gledateljima, slušateljima, a možda i gledateljima.
I gledateljima. Hvala lijepo.
Hvala, Đenja.
Intervju Media Servisa.